99 Oda Zattık Radyosu. Эксперттик коомчулук жыйын курушуп, алдыда болчу президенттик шайлоону талкуулашууда. Башкы маселе анда административдик ресурс колдонулабы, колдонулбайбы деген болууда.
Бийлик системасындагылар кандайдыр ОДОно ката кетире турган болсо, элдин кычыгына тие турган кайсыбир чечимдерди кабыл алды дегенде эл көтөрүлүп кете турган болсо, жалпы бийликти толугу менен ал түшүшү мүмкүн. Эң коркунучтуусу ошол.
Таласта араздашкан айылдаштар облустук сотко нааразычылык билдирип акцияга чыгышты.
Барыңарды сабадыбы? Сабагын үчүн чыкпасыңарда, же сабагыбыз эле чыкпасыңарбы?
Биз семьябыз, аппакбыз, бизди ийип атат, сындырап соодат, ак ийлет, бирок сынбайт.
Казакстандын түштүгүндөгү Чымкент облусунда адашкандарды салттуу исламга кайра тартуу боюнча атайын иштер жүрүүдө. Электр энергиясын пайдалануучулар жаңы акылдуу эсептегичтерден күмөн санап жатышат. Алар эсептер дароо эки эсе көбөйгөнүнө нааразы. Ушул жана башка баяндар алдагы жарым саатта. Азаттыктын 8 февраль кечиндеги берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктарды уксак.
Рахмат Али Кушева, кечиңиз менен. Орусия соту Алексей Навальныйды 5 жылга шарттуу кести. Киров шаарындагы райондук сот оппозиция саясатчы Алексей Навальныйды бирлешип боюнча ушул менен экинчи ирет күнөөлүү деп тапты жана мурдагы эле окшош өкүмүн кайра чыгарды.
Этот приговор мы не признаем. Этот приговор.
А бул өкүмдү биз тааныбайбыз. Ал жокко чыгарылат. Конституцияга ылайык шайлоого катышууга укугум бар жана мен муну жасайм. Орусия нормалдуу, чынчыл, коррупцияланган мамлекет катары көргүлгөн адамдардын кызчылын коргонууну анта берем деген Навальный сот өкүмү окулгандан кийин кабарчыларга 5 жылга шарттуу кесилүү менен катар Навальныйга 500 000 рубль айып дагы салынды. Навальный менен кош соттолуп жаткан Петр Авсеров дагы 4 жылга шарттуу кесилип, Нагадагы 500 000 рубль өлчөмүндө айып салынды. Алар мамлекет карамагындагы Киров лешканасына акча урдаган деп айыпталышкан. Былтыр Орусиянын жогорку соту адам укуктары боюнча Европа сотунун бүтүмүнөн кийин Навальныйды 2013 жылы 5 жылга шарттуу кескен баштапкы өкүмдү жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн эле. Соттолгондор адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрадан кайрыла тургандыктарын билдиришүүдө. Алексей Навальный 2011-12 жылдардагы нааразычылардын лидери болгон, ал жакында 2018 жылкы президент шайлоого катыша тургандыгын расмий жарыялаган. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш ата мекен фракциясынан депутат Аида Салянова козголгон кылмышы боюнча депутаттык комиссия түздү. Бул тууралуу Азаттыкка Салянованын фракциялашы депутат Алмамбет Шыкмаматов кабарлады. Салянованын фракциялаштары комиссия түзүү сунушун бир аптадан бери айтып келе жаткан, бирок жооп болбой жатканына байланыштуу бүгүн парламенттин жалпы жыйынында айрым депутаттар Салянованын оппозициялык ишмерлигине байланыштуу маселе токтоп турат деген көз караштарын билдиришкен эле.
Эмне ал анда президенттик өкүлү болуп турганды козголгон жок? Эмне ал генпрокурор болуп турганды козголгон жок? Ошондо СМБ болгосо биз баатыр деп айтып элек. Иштеп турган генпрокурордун өзүнө кылмыш ишин козголгон СМБ баатыр деп айтып элек.
Деди ата мекен фракциясынын депутат Каныбек Иманали. Былырлыкта 56 адвокат жана юрист Салянованын ишине байланыштуу башкы прокуратурага кайрылуу жолдогону белгилүү болду. Алар Салянова карата козголгон кылмыштын мыйзамсыз экендигин белгилешип, ага укуктук баа берүүнү өтүнүп жатышат. Мурдагы баш прокурор юстиция министри кезинде Максим Бакиевдин жакын адамы Элисейдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталууда. Ооганстанда кол салуудан Кызыл Чырымдын 6 кызматкери мерт болду. Бул туралуу Кызыл Чырым комитети өзү билдирди. Окуя Ооганстан түндүгүндөгү Жавузжан провинциясында болду. Провинциянын полиция башчысы Рахматулла Туркистандын айтымында ЭЗЛ кайрымдуулук уюмунун кызматкерлерине кол салуу провинция борбору Шибиргандан 35 чакырымдай алыстыкта жасалган. Кызыл Чырымчыларга кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Талибан буга тиеш эзи бардыгын төгүндөдү. Бирок провинциянын полиция башчысынын айтымында бул аймакта ислам мамлекети тобуна жан тарткан согушкерлер бар. Кыргызстанда чек арачы аткерчилик таанытаган үчүн иштен алынгандыгын айтып чыкты. Чек ара кызматынын ак тилек көзөмөл өткөрүү бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов иште мыйзамсыз алынгандыгын билдирүүдө.
16 январь күнү 2017 жылы мен майор Аланов Талгат Казакстандан Кыргыз Республикасына мыйзамсыз 40 тоннага чейин күйүүчү май материалдарын кирип жатканын аныктап 4-чү факты кармап тиешелүү органдарга көрүп бердим. Ошол эле күнү мени ээлеген кызмат ордундан бошотушту.
Деген Аланов Бишкектеги бүгүнкү маалымат жыйында 3 айлыгында карамай ташуу боюнча 4 факт аныктоого жетишкендигин, буга чейин андай бир дагы иш жасалбагандыгын кошумчалады. Чек ара кызматы бирок майор Алановдун айткандарын төгүндөдү. Кызматтын расмий өкүлү Садира Чокоева Азаттыкка билдиргенде, Казакстанда мыйзамсыз ташылып кеткен карамайды Кыргызстанга киргизүүгө уруксат берүү үчүн Аланов жетектеген чек арачылар жүк ташуучуну опузалап парылган тууралуу маалыматтар учурда аскерий прокуратура тарабынан иликтенип жатат. Сирия өкмөтү аскерий түрмөдөгү кыргынды четке какты. Расмий Дамаск акыркы 4 жыл ичинде борбордогу аскерий түрмөдө 13 миңдей адамдын өмүрү кыйылган деген маалыматтарды толугу менен жалган деп атоодо. Юстиция министрлигинин бүгүн мамлекеттик медиа тараптын билдирүүсүндө мындай маалыматтар Сирия өкмөтүнүн дүйнөлүк аренадагы беделине көө жабуу үчүн атайын жайытылып жаткандыгы айтылган. Билдирүүдө ошондой эле Сирияда өлүм жазасы бир нече этаптан турган сот жараяндары жана укуктук процедуралар негизинде гана ишке ашырылат деп ырасталат. Баш кеңсеси Лондон жайгашкан ырлык мурапус уюму 7 февралда жарыялаган баяндамасында Дамасктын Саядиная түрмөсүндө 2011 жылдын сентябрынан 2015 жылдын декабрына чейинки араптада 20-50 чейин сандагы адам дарга асылганын, алардын көпчүлүгү оппозицияны колдоочулары жайкын тургундар экендиги көргөзүлгөн. Баяндама жасалгандай Сириянын аскерий түрмөсүндөгү дарга асылган аскерий соттордун бир нече мүнөткө созулган отурумдан кийин эле ишке ашырылган. Ырлык мурапус мындай көрүнүш Сирияда азыр дагы уланып жатышы мүмкүндүгүн, бул согуш кылмыштарына барабардыгын белгилейт. Кыргызстанда балдарга арналып кыргыз жазылган мыкты чыгармаларга сынак жарыяланды. Бултурлу маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда сынакка мектепке чейинки, кенже, орто, улуу мектеп жашындагы жана өспүрүм курактагы балдар үчүн чыгармалар 3 номинация боюнча кабыл алынат. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулова айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Удаа эле эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Эртең күндөс Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак тоңголок. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -5 градуска чейин суук, күндүз 4-9 тегерегинде жылуу. Таласта түнкүсүн -6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 плюс белгиси менен. Баткенде түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз 1-6. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -8 градуска чейин сууйт, күндүз 1-6. Ысык көлдө түнкүсүн -9 градуска чейин суук болсо, күндүзү 0-5 градустун тегерегинде болот. Нарында түнкүсүн -26 градуска чейин суук болсо, күндүз -8-13 градустун тегереги. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 0-2 градуска чейин сууйт, күндүз 7-9 жылуу. Уктурубузду күндүн орчундуу окуяларына байланган баяндар менен уласак. Эксперттик коомчулук жыйын куруп, Кыргызстанда президенттин алмашышы кайсы өңүттө жүрүшү мүмкүн деген суроонун үстүндө баш катырышты. Айрымдары президент Атамбаев мураскерликти четке каккан убадасынан кайтып, өз талапкерин күч менен өткөрүүгө киришсе, анда эле тынчтык жол менен бийликти алмаштырууга мүмкүн эместигин эскертишүүдө. Ал эми башка бирлери бийлик саясий оюндун эрежесин аныктап, саясий талаа негизинен тазаланып калганын белгилешүүдө. А бийлик тараптагылар болсо, шайлоо баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлгөн шартта акыйкат өткөрүлөт деп ишендирүүдө. Калганын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен айтат.
2017 жылдын негизги саясий окуясы бул быйыл күздө өтө турган президенттик шайлоо. Азырынча анын расмий дайындалган убактысы тактала электигине карабастан, өлкөдөгү негизги саясий күчтөр шайлоого шымалана даярдана баштаганы жашыруун эмес. Алардын айрым өкүлдөрү президенттик шайлоого катыша турганын жакындан бери расмий жарыялай башташты. Кээ бирөөлөрү өз ара саясий ымалага келип, негизги күчтөрүн бириктирүүгө өтүштү. Учурда эксперттик чөйрөдө саясий кырдаалдын мүнөзү талданып, өлкөдөгү бийлик алмашуу жараяны тынч өтөбү деген суроо алдыга чыгууда. Саясат талдоочулар президент Алмазбек Атамбаев тактыны өз талапкерине калтыруу амалын жасай турган болсо, анда бийлик тынч жол менен алмашпай калышы мүмкүн экенин айтышууда. Медиа эксперт Азамат Тынаев президент Алмазбек Атамбаев мураскер даярдоодон баш тарткан убадасынын аягына чыгарына ишеним артты.
Президент эгерде ошондой сценарийди колдоно турган болсо, бул ушул туруктуулуктун балансын кескин түрдө өзгөртүшү мүмкүн. Баш аламандыкка, мындай дестабилизацияга алып келет деп азырынча айта албайм, бирок ага кандайдыр бир шарттар уже жаралып калат да, андайга жеткирбеш үчүн мен ойлотом, президент айткан сөздү аягына чейин туруш керек. Мен бийлигимди калтырам тынч. Кимди кыргыз эли шайласа, ошо президент болсун. Мен эч кандай бир эмди калтырбайм деп абдан жакшы сөздү айткан.
Ошол эле кезде буга чейин президент Алмазбек Атамбаев КСДП партиясынан президенттикке талапкер көрсөтүлө турганын расмий билдирген болчу. Мына ошол жагдайда аталган талапкерге бүтүндөй бир мамлекеттик башкаруу машинасы толугу менен иштеп, ага мураскерликти камсыздоочу шарттар түзүлүп калбайбы деген чочулоолор арбын. Мына ошондуктан башка бир оппозициялык партиялардан же болбосо саясий күчтөрдөн чыга турган президенттикке талапкерлер менен КСДП партиясынын талапкерине бирдей шарттагы мүмкүнчүлүктөр түзүлөбү деген суроолор жаралууда. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Анвар Артеков президенттик шайлоону таза жана акыйкат өткөрүү биринчи кезекте бийлик партиясынын кызыкчылыгындагы маселе экенине токтолду.
Эми бүгүнкү күндө мекенчил саясатчылардын максаты бир эле болуш керек. Бул тынчтык жолундан таза шайлоо өткөрүп, бийликти алмашуу бир кыргызстан кийин бир потенциал алып келип жаткан болуш керек да. Ал эми башкача ойлогондор. Булар мен ойлойм кыргызстандын келгенин ойлобогон кишилер. Сөзсүз эле жоопкерчилик бизде чоң болот, бирок бүт кыргызстан эле ушуга умтулушубуз керек, баардыгы колдош керек да. Биз жактан чаралар көрүлөт.
Анткени менен саясат талдоочулар президенттик шайлоодо бийликтин талапкеринин пайдасы үчүн административдик, маалыматтык жана каржылык ресурстарды пайдаланууга жол бербөө маселесин көтөрүштү. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарын бузган фактыларды өз учурунда каттоого алып, мыйзамдын так сакталышын талап кылууга жөндөмдүү саясий партиялар менен жарандык коомдун ролу да өтө маанилүү экени белгиленди. Ошол эле кезде саясат таануучулар шайлоо эрежелеринин аныкталышына жараша жыйынтык күтүлөт деп бүтүм чыгарышууда. Анткени алар учурдагы калыптанган саясий жагдай башкаруу борборуна чоочундарды жолотпоону камсыздайт деген жыйынтыкка келишкен. Саясат талдоочу жана конфликтолог Жыргалбек Касаболотов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Президенттик шайлоодо таптакыр башка киши өтүп кетет деп корко турган деле эч нерсе жок азыркы бийлик үчүн. Анткени өтүп кеткен күндө деле негизги бийликти премьер министрге өткөрүп берип коюшкан. Бул эмнеге окшош? Бул жанагы көчөдө шарик ойнотушат го, бир стакандан экинчи стаканга өткөрүп, шариктин кайсы жерге өтүшүн ал ошо шарикти башкарган адам өзү билет да. Ошон үчүн бул жерде технологияларын ким ойлоп тапкан болсо негизинен ошолор эле ойното берет. Башкача айтканда оюн эрежелерин кимдер түзсө ошолордун адамдары өтөт, ошолор түзгөн эреже боюнча оюн жүрөт деген булардын планы бар. Бийлик системасындагылар кандайдыр одоно ката кетире турган болсо, элдин кычыгына тие турган кайсы бир чечимдерди кабыл алып, эгерде эл көтөрүлүп кете турган болсо, жалпы бийликти толугу менен алып түшүшү мүмкүн. Эң коркунучтуусу ошол.
Бирок мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоо тең укуктуу шартта өтөрүн айтып, КСДПдан чыкчу талапкерге эч кандай артыкчылыктар берилбей турганын убада кылган жайы бар. Бийлик партиясынан президенттикке чыкчуу талапкердин ким экени быйыл жазында аныкталышы мүмкүн экени саясий чөйрөдө айтыла баштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактык баянга кезекти узаталы. Таласта Кара Буура районунун Көк Сай айылынын тургундары сотторго ишенбөөчүлүк билдирип, облустук соттун алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Алар буга чейин мамлекеттик кызматтарда иштеген бир үй бүлө жерибизди мыйзамсыз тартып алды, балдарды себепсиз токмоктоду деп айыпташкан болчу. Бул боюнча кылмыш иштери козголгон. Эрнис Султаналиев кармалып, бирок үй камагына чыгарылган экен. Айылдыктар мына ушуга нааразы. Альбина Сулайманова тараптардын жүйөлөрүн укту.
Биз сот бийлигинин ишеним көрсөтпөй атабыз. Туура эмес соттор да ушуну шайлантылат экен деп көрсө.
Талас шаарындагы облустук соттун имаратына чогулган жүздөй адам колуна акыйкат сот болсун, чындык керек деген жазууларды алып, соттордун ишин сынга алды. Кара Буура районунун Көк Сай айылынын тургундары алардын айылдашы Эрнис Султаналиевдин үй камагына чыкканына нааразы болуп жатат. Бул боюнча жергиликтүү тургун Тилбар Жээнбаева буларга токтолду.
Камалсын да баласы. Ушундай бандитизмге жол болуп коюп жүрөбүз. Мынакей коррупция деген чөйрөдө, мынакей сот деген бүттүгү, бүт коррупция да. Бүттүгү, бардыгы коррупция азыр. Милицияларын 80,000 сомго сатып алам деген, сатып алган ушул чындыкты мынакей. Мага өзүм эле айткан ишин. 80,000 сомго сатып алам, кулган эч нерсе келбейт деген.
Кимиси айткан?
Мына байыз. Апасы айткан.
Ушулардын урбаган. Ушул урган жок дегендер барбы жаш балдарды айткылачу? Сабак барыңарды сабадыбы? Сабагын сиз чыкпасыңар да, же сабагыңызды силер чыкпасыңарбы? Же бизге эрчип чыгып атасыңарбы? Айткылачу, урушуларга жөн эле эрчип чыгып атабыз деп.
Буга чейин аталган айылдын тургундары уулдары мамлекеттик кызматты аркалайт деген Султаналиевдердин кысымына кабылганын айтып чыккан. Айылдаштар аларды жерлерди мыйзамсыз тартып алды, себепсиз токмоктоду деп айыптап келет. Ага ылайык 2016-жылдын 27-декабрында 104-чү берене ден соолукка зыян келтиргендиги жана 167-чү берене тоноочулук боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок ушул жылдын 24-январында айыпталуучу үй камагына чыгарылганын облустун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Ильяс Касымбаев билдирди.
23 январь 2017 жылы айыпкер Султаналиев тергөөгө өз ыктыяры менен келип, Кара Буура районунун сотунун кармалгандыгын тартып камакка алуу токтомунун негизинде айыпкер Султаналиев Кара Буура районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына камакка алынган. Милиция тарабынан, Кара Буура районунун соту тарабынан үй камагы тандалган. Бул сот тарабынан чечим кабыл алынган.
Бул ишти караган Карабоора райондук сотунун судьясы Асел Эсенголова менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Көксай элинин айтымында сот чечимди кылмышка шектүүнүн ден соолугуна байланыштуу чыгарганын айткан. Анткени менен нааразы тарап буга макул эмес.
Камайын десе врачтардан эме справка алат, оор абалда, өтө оор абалда деп. Адан кийин ошол врат эме больницага апарган кагаздары биринчи көрсөткөн больницадагы кагаздар бизге колубузга түштү. Чынында эме экен? Ден соолугу нормальный эле адам экен. Анан кийин Таласка алып келип туруп, биздин районго жатышпай, Таластан алып отурбайбы бул эме медсправка?
Ал арада Султаналиевдердин үй бүлөсү уруу урууга бөлүнүүчүлүктүн айынан ушул жагдайга кептелгенин айтып чыкты. Тагырагы аты аталган үй бүлө Көксайга Таластын жогору жагынан көчүп барганын, уруусу кушчу экенин, мунун айынан саруулар бизди батырбай жатат, дейт Султаналиевдердин кичүү уулу Нуржан Зарылбеков.
Биз семьябыз, аппакбыз, бизди ийип атат, сындыра соодат. Биз сынбайбыз. Ак ийилет, бирок сынбайт. Биз кушубуз.
2 сааттан ашык убакытка созулган нааразычылык акциясын укук коргоо органдары көзөмөлдөп турду. Окуянын мындан аркы жагдайын облустук ички иштер башкармалыгынын көзөмөлүндө болору кабарланды. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас облусу.
Талаш кантсе да укуктук талаада чечилеринен үмүт кылып туралы. Кадырман Карман уктуруубузду улантып, жаңылыктардан кыскача айта кетебиз. Орусиянын Киров шаарындагы райондук сот оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бир эле иш боюнча ушуну менен 2 ирет күнөөлүү деп таап 5 жылга шарттуу кести. Ооганстандагы кол салуудан Кызыл Жырымдын 6 кызматкери мерт болгонун аталган комитеттен билдиришти. Кыргызстанда чек ара кызматынын ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов аткезчиликти аныктаган үчүн иштен мыйзам салынганын билдирүүдө. Укук коргоочу уюмдар Орусия интернетинде аскерий абал түзүлгөнүн эскертүүдө. Украинанын чыгышында жикшилдердин кол башчысы бүгүн таңда мерт болгону Азаттыкка белгилүү болду. Мына ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга кезекти берсек. Казакстандын түштүгүндөгү Чымкент облусунда адашкандарды салттуу исламга кайра тартуу боюнча атайын иштер жүрүүдө. Мазхабка кайра кайткандар өздөрү кандай пикирде? Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы мына ушул суроолорго жооп издеди. Сөздү Гүлайым Ашакеева улайт.
Шаарынын 52 жаштагы тургуну Бекзат Турсунов үй бүлөлүү, 2 баланын атасы. Түштүк Казакстан облусунун Арыш районунда туулуп өсүп, жогорку билимди алган. Бекзат мындан 10 жыл мурун Чымкент шаарына көчүп келип, жаңы жамаатка кошулуп, намаз окуганда бутту кең коюп, Ибн Таймиянын китебин окуп, туура жолго түштүм деп ишенген. Бекзат биз менен кезиккенде жакында эле алагымдан чыкканын айтып отурду.
Абдуллахап Ибн Таймиянын көрсөткөн жолу өтө дурус жол деп осу менен жүрдүм, бир аз намаз окуп жүрдүм. Талпайып туруу, колду жогору салып, кындыктын жогору көкүрөккө ұстап туруу, ошондойлор болду. Кийинен бул дурус эмес экенин түшүнө баштадым.
Өңүнөн азган, жүзүн бырыш аралаган, суйдаң сакал, чачын ак баскан эркек ар бир сөзүн таразалап жаткандай аяр сүйлөйт.
Ибн Таймиянын китабына катты ынагандыгым да. Биздин элибиз мусулман мамлекети болмагасын, биз одан эч жакка бара албайбыз. Өткөндө сендетүүгө бардым, врач жигит карап атты да, медсестрасын сен мынан иштей бер, мен мынан башка бир. Оган мен калай иштемейм, мен сен айыл баласысың не деп. Эми онун да жумушу нан табып отурган.
Бекзат Турсунов бул жолго 2007 жылы мечитке келген адамдар менен сүйлөшүп жүрүп түшкөнүн айтат. Негизинен андай сүйлөшүүлөр шам намазда өтчү, анан атайын жыйындарга дагы чакырышчу.
Мен араласам да негизи, бирок өзүбүздө арамызда ара катнаш мурункудай эмес. Мүмкүн маган ул солай көрүнүп өтүү мүмкүн да. Аллах хидаят берсин, бул уже биздин жигит эмес дегендей келетиндер да бар да.
Бекзат Турсунов мазхабка өткөнү менен мурдагы айрым диний ынанымынан кайта элек. Маселен, динде эркек томуктан өйдө чолок шым кийип жүрүшү керек деген көз карашта.
Бала одон узун болуп калса, ойбой, мына уже бүлдүрдү го бир нерсени дегендей, Аллах болду, бул несинде эмес, мисалы кийиминде эмес, хадистер бар, тобуктан төмөнгүнүн баары тозокто деген.
Түштүк Казакстан облусунун борбордук мечитинин имамы Амантай Садиев Бекзатты биринчи мечитте көргөнү мындайча айтып берди.
Бул киши жасы деген уже былай караганда элүүгө таяган киши, орусча казакча өтө сабатты киши, жогору билими бар киши. Ал кисимен жумуш жасаганыбызга жыл жарымдай убакыт болду. мешітке барған уақытта рафул ядайни деп намазда қолды қайта-қайта көтеру. Сосын Құран оқып, намаздан кейін имам жамағатпен дұға қылып отса, қолын сыйған жоқ еді. Сақал өте ұзын еді. Осы кіндіктен сәл жоғары тұрады да. Сосын балағы өте қысқа еді. Сосын мен әшейін атымызым деп едім, осылай деп айтты. Мен сізбен танысайын деп едім, тек таныстықта.
Имам Бекзаттың мешітте намаз оқығанын көргенде ле башқа ғымдан екенін дароо байқаған. Амандашып таанышқандан кейін бир топ түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн.
Ол кисинин сурактарынын бири ошо акыйда маселесинде. Акыйда маселесинде үлкен кадимги тартыштар менен алгачкы кездешкенде. Артынан Ахли Сунна ва Жамааттын каалымдары акыйда жөнүндө Аллага сеним кандай болуу керек экенин асыктай жиликтеп далилдеп болгондон кийин, ал кишине ойго түшүп, негизинде адилдик шындык акыйкат сиздерде эмне деп ойлоп отурум деп бизге жакындап баштады.
Казакстанда өткөн жылы тыюу салынган салафизм агымы 13-чү кылымда жашап өткөн Ибн Таймиянын окуусуна таянат. Облус имамы бул агымга киргендер жетиштүү билиминин жоктугунан көп нерселерди ошол бойдон түшүнөрүн айтат. Түштүк Казакстан облусунда 800 чукул мечит бар. Намазга келгендердин 95% салттуу исламды тутунгандар. Бийликтин тараткан маалыматына таянсак, имамдар жыл сайын башка агымдын негизинен салафизмди карманган 2000 киши менен сүйлөшүп, атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Өткөн жылдын жайында Актөбө шаарында белгисиз топ курал жарак саткан дүкөндөргө жана аскер бөлүккө кол салган. 6 күнгө созулган атайын операция маалында 9 киши кармалып, 18 жоочу жок кылынган. Казак президенти Нурсултан Назарбаев 5 июндагы террордук чабуулду динге жамынган радикалдуу агымдын мүчөлөрү ишке ашырганын айткан. Гүлайма Шакеева азаттык.
Дин темасына байланыштуу эми Кыргызстандагы жаңылыкка келсек, Ош, Жалал-Абад жана Баткендеги медреселерде окуган улан кыздарга эми диний сабак менен кошо кесиптик билим дагы бериле баштайт. Балдар ширеткич жана электрик адистерине окушса, кыздар тигүүчү жана ашпозчулукту үйрөнүшмөкчү. АКШ элчилигинин колдоосу менен башталган долбоордун максаты тууралуу Эрнист Нурматов кенен баяндайт.
Медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу деп аталган долбоор Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында январь айынан башталды. Демилгечилер алгач бул 3 дубанда кайсы кесипке талап бар экенин аныктап чыгып, кийин жаштарды ошол багыттарда окутушмакчы. Долбоорду АВЭП коомдук фонду муфтият менен көмөктөштүктө жүргүзүүдө. Муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев жаштар диний билим менен кошо сөзсүз бир кесипке үйрөнүшү зарыл экенине токтолду.
Шариятыбыз буйруган ар бир момундун жашоодогу бирден бир милдети бул ал өз оокатын, өз ырыскысын адалдан табыш керек. Тилекке каршы бизде ушундай түшүнүк орноп калган, молдону молдолугу үчүн эл багыш керек деп. Жок, молдо өзүнүн молдолугун Кудай астындагы миллет катары өтөш керек. Аны менен кошо ал колунда эмнеси болуш керек? Бир канча кесиптик мүмкүнчүлүктөрү болуш керек.
Азырынча долбоордун алкагында медреселердеги балдар ширетүүчү жана электрик кесибине, кыздар ашпозчулук менен тигүүчүлүккө окутулат деп мерчемделүүдө. Кошумча кесиптер балдардын өтүнүчү менен киргизилиши мүмкүн. АВЭП коомдук фондунун жетекчиси Нурлан Токонов бул долбоор диний билим берүүчү жайлардагы балдарды туура эмес багыттардан оолак кармайт деп ишенет.
Бул долбоорду биз изилдеп атканда дагы атайын анализ жүргүзгөнбүз. Мисалы үчүн Араван районунда, Кара Суу районунда керек болсо медреселердин базасында медреселердин окуучулары аралашкан учурлар кездешкен. Ошондуктан бул долбоордун максатында дагы ошол кесиптик билим берүү менен биз балдарды алаксытуу аркылуу кандайдыр бир ошонун алдын алабыз да, түздөн түз радикализм же экстремизм менен түздөн түз иштешпейбиз, алдын алууну максат кылабыз да.
Медреселерде кесиптик билим берүү долбоорун АКШнын Кыргызстандагы элчилиги каржылоодо. Алар мындай долбоорду буга чейин да колдоп келген. Элчилик кошумча медреселерге станок жана атайын жабдууларды сатып берген. АКШ элчилигинин өкүлү Шелли Сивер буларга токтолду.
2 жыл мурда бул билим берүү проекти Чүй облусундагы медреселерде жүргүзүлгөн. Ал долбоордун ийгилиги бизди Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында да ишке ашырууга дем берди. Бул Кыргызстандын кесиптик билим берүү багытына кошкон биздин дагы бир салымыбыз болуп калат. Кыргызстан жаштарынын өз жөндөмдөрүн арттыруу жана лидерлик сапатын күчөтүү багытында биз биргеликте иштей берүүнү дагы улантабыз.
Бул арада 3 облустагы 30 медреседеги улан кыздар долбоордун пайдасын көргүсү келип күтүшүүдө. Ош шаарындагы Саида Хадича медресесинин тарбиялануучусу Айтурган Союзбек кызы мындай дейт.
Бул жерде биздин кошумча билим алганыбыздан пайда гана бар. Мисалы, эгерде бизге тигүүчүлүк курсу кере турган болсо, биз сабактан тышкары дагы убакыт кетирип жолго жүрбөй, ушул жерден эле үйрөнүп алып, кайра ошондон ары сабагыбызды улантып, бул бизге өтө көп пайда болот.
Кыргызстандагы диний билим берүүчү жайларда 6000 окуучу жана студенттер бар. Аларга медреселерде жана ислам институттарында билим алгандар да кирет. Алими бул тармакта билим берүүчү мекемелердин саны 90 чукулдайт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Уктуруубузду улантабыз. Электр энергиясын пайдалануучулар жаңы акылдуу эсептегичтерден күмөн санашууда. Жаңы аппарат койдурган соң айрым жарандар электр үчүн эсептер дароо 2 эсеге көбөйгөнүнө нааразы. Энергетиктер болсо муну акылдуу эсептегичтердин өтө тактыгы менен байланыштырышууда. Талаштык кабарчыбыз Айзада Касмалиева талдайт.
Токмок шаарынын тургуну Еленанын үйүндөгү эски электр эсептегич быйыл жыл башында жаңысын алмаштырылды. Акылдуу эсептегич орнотулган январь айы үчүн ага 7,5 000 сом чыгып келген. Мурда ушундай эле көлөмдө пайдаланган электр жарыгы үчүн 3 000 сомдун тегерегинде төлөп келген аял нааразы болуп Токмоктун энергия сатуу ишканасына чейин барып келген.
Не могу понять, почему, говорю, у нас как он крутится, с какой скоростью, что точно так же употребляет.
Бул эсептегич кандай тездик менен айланып жатканын түшүнбөй калдым. Жарыкты мурдагыдай өлчөмдө пайдалансак деле акчасы мурункудан дароо 2,5 эсе көп болгон эмнеси? Азыр токмоктун жарымы ушундай абалга туш болуп, шок болуп жатат. Баарынын эсептери дароо өсүп кетти. Баары энергосбытка барып чыр салып жатышат. Ал жактан деле эч нерсе түшүндүргөн жери жок. Көрөлү дейт. Жүрөгүм ооруп, үйдөгү болгон оокаттардын баарын өчүрүп салып отурам азыр.
Токмок энергия сатуу ишканасынын башчысы Нурлан Иманалиев нааразылыктар болуп жатканын моюнга алып, квитанция колго тийген соң аларга 20 киши келгенин, бул күндөрү дагы 2-3 жарандар келип кайрылып жатканын билдирди. Ошол эле учурда ал акылдуу эсептегичтен айып издөөнүн кереги жоктугун, маселенин баары анын өтө эле тактыгында байланыштуу экендигин айтты.
Ар кандай иштейт да мурунку счетчиктер. Же жай иштегендер болчу, же наоборот бат иштегендер болчу да мурунку счетчиктерчи. Класс точности слабый. Да, алардыкычы. А бул жаңы счетчик, акылдуу счетчик бул деген точно иштейт да, порог чувствительности көбүрөөк да мунукучу. Точно эсептейт, даже эме жанагы подзарядка, где-то телевизорду пульт менен өчүрүп салсаң, ошол пультту жана пассивное потребление деп коет, ошону деле эсептей берет. Класс точности 0,1 болот пайбул.
Жарандарды бушайман кылган акылдуу эсептегичтин жайы парламентке чейин жетип, учурунда автоматташтырылган эсеп системасын киргизүүнү демилгелеген депутат Кожоек Рыспаев долбоорду ишке ашыруу жараянына ичи чыкпай жаткандыгын билдирди. Электр энергиясы пайдаланганы боюнча эсептер башаламан жүргүзүлүп, бирөөнө аз, экинчисине көп келип жатканын белгилеген эл өкүлү бул үчүн акылдуу эсептегичтерди ишке киргизген чиновниктерден жооп талап кылуу керектигин айтып чыкты. Түндүк электр ишканасы болсо бул жагдайдын жайын түшүндүрүп берүүгө аракет кылууда. Ишкананын басма сөз катчысы Гуля Мураталиеванын маалыматында акылдуу эсептегичтерден серверге сигнал Сапатком, Билайн жана Мегаком уюлдук операторлор аркылуу келип түшөт. Декабрь айында Сапаткомдун өзүндө чыккан көйгөйдөн улам айрым участкадагы маалымат алуу процесси үзгүлтүккө учураган. Мындан улам жарандарга декабрь айы үчүн эсеп мурдагы айлардыкына теңелип орточо баа жиберилген. Бирок анын айырмасы кийин кайра эсептелип чыгып, январь айына кошулган. Мурат Алиеванын айтымында ушул себеп дагы жарандар арасында түшүнбөстүктү жаратышы мүмкүн.
Ошол Сапаткомдун көйгөйүнөн ООО Телеком менен бир талаш тартыштар болуп атпайбы? Телеком деген булардын тиги Сапаткомдун жабдыктарын электр питаниядан өчүрүп коет да. Ошол себептен бизге сигнал 10% концентратордон сигнал келбей калат. Анан ошол участкаларда кардарларга биз мажбур болдук да ошол электр энергияга болгон эсеп кысабын орто эсеп менен ноябрдагы мурдагы көрсөткүчүнө таянып туруп жиберишке туура келди да. Ноябрда тиги электр энергияны пайдалануу азыраак да, погодные условия башка. То есть декабрда счетту азыраак алып калышты. Бирок январда ал счеттер так кайра калыбына келди да. То есть декабрда азыраак начисление болгону январда кошулду. Ошон үчүн баягы 2 эсе эмес, бир аз көбүрөөк болду да, может 1,5 и так далее.
Гуля Мураталиева автоматташтырылган эсептегичке сырттан же ишкананын кызматкерлери тарабынан кийлигишүү болушу мүмкүн эмес деп ишендирет. Энергетика тармагы боюнча эксперт Нурзат Абдрасул кылбай энергокомпаниялар акылдуу эсептегичтерди орнотууда жарандардан түшкөн кайрылууларга көңүл кош мамиле кылбашы керек деп эсептейт.
Энергокомпания жагынан атайын техникалык комиссия түзүлүп, ошол счетчиктерди текшерип, протоколду түзүп туруп, анан ачык айкын ошол мындай түшүндүрүү бериш керек да, эгерде анткени энергосбыт жагынан бул деген бизде билесиз да, алар только счеттерди төлөөгө кабыл алышат. Техникалык жактан ал офистин отуруп айтыш кыйын. Комиссиялык түрдө бир сыйра карап чыгыш керек.
Түндүк электр ишканасынын маалыматында бүгүнкү күндө Бишкекте 117485, Чүйдө 42965 жана Таласта 6902 дана акылдуу эсептегич коюлган. Өлкөдө жалпысынан 1,300,000 акылдуу эсептегич орнотулушу керек болсо, буга чейин орнотулган жабдуулар жалпы пландын 9% түзгөн. Айзада Касмалиева, Саттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушун менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин кийинкисине кирип барабыз.